Očarený poznaním. Očarený poznaním. Podcast Stredoslovenského múzea.
Na Slovensku síce máme zimu, no to nám nebráni vydať sa do teplých krajín. Minulý týždeň sme vás spolu s Ivanou Cocherovou zobrali na Kanárske ostrovy. No a dnes potulkami po týchto krásnych ostrovoch budeme pokračovať. Spoločne s ňou sa pozrieme na očarujúce Tenerife. Je známe, že ostrovy sú vo všeobecnosti izolované oblasti. Preto predpokladám, že sa tu môžu nachádzať aj nejaké endemické druhy. Teba ako vyštudovanú environmentalistku a ornitologičku určite fascinovala aj okolitá príroda. Skús nám ju prosím ťa teda priblížiť.
Kanárske ostrovy sú geomorfologicky a klimaticky naozaj výnimočne rôznorodé, čo sa odzrkadlilo hlavne na pestrej flóre. Dalo by sa povedať, že všetky ostrovy sú rozdelené horskými štítmi na dve mikroklimatické oblasti. Severovýchod ostrovov býva pokrytý bujnou vegetáciou, na juhu je však sucho a krajina pôsobí vyprahnutým dojmom. Celkovo tu rastie okolo 3000 druhov rastlín, z ktorých 600 je endemitických, pričom asi 370 druhov sú lokálne endemitické rastliny. To znamená, že sa vyskytujú len na jednom ostrove, niekedy dokonca iba v jeho malej časti. Vegetácia sa mení stupňovito, kopíruje totiž strmý terén svahov. Nízko položené oblasti alebo miesta silne exponované voči slnku sú husto zarastené kaktusmi. Dominujú tu opuncie. Bola som veľmi prekvapená, keď mi známi ponúkli misku plnú plodov opuncie, vraj plody sa dajú jesť. Môj entuziasmus sa však veľmi rýchlo premenil na zdesenie, pretože ma nikto neupozornil, že plody sa nemajú chytať do ruky, keďže ich povrch je posiatý maličkými trňmi. Po správnosti sa pred konzumáciou plod napichne na vidličku, ošúpe sa nožom, prípadne sa prekrojí a vyjedá sa lyžičkou. Napriek mojej malej traume musím uznať, že plody opuncie chutia výborne. Sú sladučké a stojí za to ich ochutnať. Ďalšími rastlinami, ktoré môžeme nájsť v rovnakej oblasti ako opuncie, sú aloe vera a agave. Agave je fascinujúca rastlina. Kvitne raz za život, pričom zo stredu prízemnej ružice vyrastie vysoký kvetnatý stôl, ktorý je nádherne dúhovo sfarbený. Po dozretí plodov rastlina uhynie, no v tom čase už na materskej rastline rastú mladé odnože. Vo vyššom pásme, približne do 800 metrov nad morom, rastú palmy a dracény. V nadmorskej výške okolo 1000 metrov nad morom môžete zaznať hustý vavrinový les. Ešte vo vyššej nadmorskej výške rastú voňavé borovicové lesy, v ktorých dominuje endemitická kanárska borovica. Mňa spomedzi rôznych druhov stromov najviac zaujali araukárie. Ide o obrovský ihličnatý strom kuželovitého tvaru, ktorého korunu tvorí prstenec pravidelne usporiadaných vetiev. Už na prvý pohľad pôsobí tento strom prehistoricky. Druhy čelade araukáriovité sú totiž príkladmi živých fosílií, ktorých história siaha až do obdobia kriedy a jury, čiže rastú viac menej v nezmenenej podobe už 150 miliónov rokov. Z fauny sú na ostrovoch asi najpočetnejšie jašterice. Endemitický je napríklad rod Galotia, ktorý kedysi zastupovali druhy dorastajúce až do 140 cm. Dnes však nájdeme len malé druhy jašteríc, mihajúce sa hádam na všetkých skalnatých výslniach. Endemity nájdeme aj v radoch vtákov. Najpopulárnejším lákadlom pre ornitológov býva pinka modrá, Fringilla teidea. Už z latinského názvu je zrejmé, že tento vtáčik žije výlučne v okolí sopky Teide. Je totiž viazaný na endemitickú kanársku borovicu. Zhľad tohto vtáka je nápadný, perie má totiž sfarbené do bridlicovo-modrej. Ďalšími endemitmi kanárskych ostrovov sú holuby. Napríklad holub vavrinový, Columba boli, je viazaný na vavrinové lesy, kde sa živí buď bobulovitými plodmi alebo orechmi. Hniezdi vysoko v korunách stromov a v hniezde nájdete len jedno, na najvýš dve mláďatá. Vzhľad holuba vavrinového nie je príliš výnimočný, čo sa však nedá tvrdiť o ďalšom endemitickom holubovi. Holubovi hnedom, Columba junonie. Holub hnedý je tmavý vták s červenými očami, zelenou škvrnou na krku a výrazným zobákom. Dá sa vidieť v rovnakom biotope ako holub vavrinový, kde často predvádza nápadité letecké kreácie. Samce prudko stúpajú v letku hore, hlasno plieskajú krídlami a potom sa znenazdajky klzavo spustia dole s roztiahnutými krídlami a chvostom. O avifaune Kanárskych ostrovov by sa dalo rozprávať veľmi dlho, je tu naozaj čo skúmať.
O Kanárskych ostrovoch sa hovorí aj to, že sú to ostrovy večnej jary. Naozaj to platí? Aké sú tam klimatické pomery?
Väčšinu roka klíma na ostrovoch naozaj evokuje našu jar. Teplota sa pohybuje okolo 20 stupňov a od oceánu fúka príjemný vietor. Na pláže sa však opiera slnko, takže sa tam dá príjemne vyhriať. V oceáne sa dá skôr schladiť, preto som sa tam nekúpala príliš často. Horúce leto začína na ostrovoch v júni a končí v septembri. Vzduch je vtedy veľmi suchý, pretože vietor prichádza zo Sahary. Naopak najchladnejšie počasie býva v januári, kedy sa teplota drží okolo 18 stupňov a rovnakú teplotu má aj oceán. V januári tu padne aj najviac zrážok. Tejto informácie sa však netreba držať veľmi striktne. O čom som sa presvedčila na vlastnej koži. Po upršanom januári sa vyjasnilo, takže som si myslela, že bude dobrý nápad vydať sa vo februári na peší prieskum vnútrozemia. S priateľom sme si nabalili ťažké ruksaky s jedlom na viac dní a vydali sme sa skúmať jaskyne, ktorých je na ostrovoch mnoho. Na tretí deň však začalo liať a vietor bol taký silný, že sme mali problém kráčať. Dážď nepadal zvisle, ale horizontálne. Zostali sme zaseknutí v jednej z jaskyň a trvalo vyše týždňa, kým sa počasie umúdrilo.
V predchádzajúcej časti sme opisovali Gran Canáriu. V súčasnosti sa pozrieme bližšie na Tenerife. Čím sa tieto dva ostrovy od seba líšia?
Názov ostrova Tenerife je odvodený od slova tener, hora, ife, bieli, teda v preklade Biela hora. Touto horou sa pravda, že myslí sopka Pico el Teide. Vrchol Teide býva totiž zasnežený a tak táto biela dominanta vytvára neopakovateľnú atmosféru ostrova. Ostrov Tenerife je najväčším kanárskym ostrovom a v porovnaní s Gran Canáriou mi prišiel viac zelený, takže podľa mňa pôsobil viacej sviežo. Cestovný ruch je tu však ešte výraznejší ako na Gran Canárii, lebo predsa len majestátna sopka je silným lákadlom. Na ostrove sa nachádzajú dve letiská, jedno na juhu a druhé na severe. Takže si treba vždy dobre pozrieť letenku, v ktorej časti ostrova pristanete. Keď sa budete medzi letiskami náhodou premiesňovať, čo je väčšinou nevyhnutné, ak chcete z Tenerife letieť na iný ostrov, autobus vás povezie východným pobrežím. Táto časť ostrova sa mi veľmi nepáčila, sú tu totiž sústredené priemyselné zóny a krajina je suchá. Tie pravé poklady Tenerife sa skrývajú na západe a severe ostrova.
Pico del Teide je s nadmorskou výškou 3718 metrov treťou najvyššou sopkou sveta a zaberá viac ako polovicu rozlohy ostrova Tenerife. Tebe sa, Ivka, podarilo túto sopku na ostrove navštíviť. Aké to bolo?
Vulkán Pico el Teide je obklopený prírodným parkom Corona Forestal, ktorý je chránenou krajinou oblasťou. Ide prevažne o borovicový les s nádhernými skalnými zrázmi a úžasnými výhľadmi na oceán. Je to najväčší les na Kanárskych ostrovoch, pretože park má rozlohu skoro 47 000 hektárov. Nájdete v ňom aj náučné tabule a mnohé príjemné piknikové miesta, takže výlet na Teide sa dá kľudne natiahnuť aj na viac dní. Krajina priamo pod vrcholom sopky je ako z iného sveta. Evokuje mesačnú krajinu. Vegetácie je tu minimum, namiesto nej je všade len vulkanická suť. Zaujímavosťou sú hrudy veľkosti dvoch až troch dospelých osôb, ktoré vznikli stekaním lávy, ktorá sa pri postupnom tuhnutí zrolovala a tým vytvorila objekty, ktoré vedci pomenovali Teide vajcia, Huevos del Teide. Na sopku sa dá vyviezť lanovkou. Lístok na lanovku si však treba rezervovať dopredu. Preto nepripravení turisti, medzi akých som bohužiaľ patrila aj ja, sa na sopku zostanú pozerať len zo spodu. Vulkán sa dá zdolať aj pešo, ale na výstup treba zvláštne povolenie, takže výlet na Teide treba určite plánovať pár týždňov pred samotnou návštevou.
Tenerife patria k vyhľadávanej turistickej destinácii. Čo sa ale na tomto ostrove páčilo tebe? Čo sa tam dá ešte také zaujímavé navštíviť?
Ak vystúpite na južnom letisku, ako prvý výjazd odporúčam návštevu mestečka a pláže El Medano. Ide o rozsiahlu pláž so žltým pieskom a pozvolným vstupom do mora, takže je super nielen na kúpanie, ale aj na dlhšie prechádzky. Nájdete tu aj malé reštaurácie a kaviarne, takže nezabudnite skúmať atmosféru tejto pláže s barakitom v ruke. Z pláži mi ostala v pamäti ešte Playa de las Americas, ktorá je výnimočne dlhá. Je na nej vybudovaná promenáda lemovaná palmami, čo je trošku gíčové, ale stojí za to vidieť to. Vynechať netreba ani pláž Los Gigantes, ktorú ohraničujú útesy vysoké až 850 metrov. Pri pláži je aj prístav, v ktorom sa dá objednať plavba za pozorovaním delfínov. Ak vás bude baviť špeciálny spôsob šoferovania vlastný pre Kanárske ostrovy, odporúčam návštevu horskej dedinky Maska. Táto starobylá usadlosť bola kvôli ťažkej prístupnosti spojená so zvyškom ostrova betónovou cestou len od roku 1991. Výlet odporúčam načasovať pred západom slnka. Vyhnete sa väčšine turistov a na ceste späť k oceánu môžete vidieť nádherne nasvietený nedaleký ostrov La Gomera. Ten výhľad stojí naozaj za to.
Milí diváci a zároveň poslucháči podcastu Stredoslovenského múzea, ja vám v tejto chvíli ďakujem za vašu pozornosť a už teraz vám viem sľúbiť, že v cestovaní po Kanárskych ostrovoch budeme pokračovať aj na budúci týždeň. Spoločne s Ivanou Cocherovou zavítame na ostrov La Palma.